Hujambo msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na ambaye ninakukaribisha ni Pamela Umwodo.
Nami naamini kwamba umeendelea kuzoa baraka zake Mwenyezi Mungu kutoka kwenye mafunzo yetu yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Je, iwapo ungelishi wakati ambapo Kristo alifunza kuhusu ufalme wa Mungu, ungelielewa hayo ambayo alifunza? Katika kila hali, watu wengi huona kuwa ni vigumu kuelewa hayo ambayo Kristo alifunza. Basi, kama vile ilivyokuwa kwamba ni lazima mtu kumfuata Yesu na kutaka kujifunza kuhusu hayo aliyofundisha, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu siku ya leo. Nawe ndugu yangu msikilizaji, naona kwamba umeamua kutafuta kujifunza kumhusu Yesu kwa kuungana nami kwenye kipindi hiki cha leo. Karibu basi ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye sura ya 13 ya kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, tukianzia aya ya 24 hadi 43. Kumbuka kwamba kwenye sehemu hii ya maandiko, lile ambalo lipo ni kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ameanza kufundisha akitumia mifano. Mifano hii ilitokana na hayo mambo ya kawaida ambayo kila mtu angelielewa na kujihusisha nayo moja kwa moja. Zaidi ni kwamba mifano hii ilikuwa ni ya kuelezea mambo ya kirohoni, yaani kutumia viwango vya mbinguni kunena kweli ya ufalme kwa lugha ya kawaida. Kwenye aya ya 24 na kuendelea, neno la Mungu lanena habari za ngano na magugu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 24. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Mfano huu msikilizaji waendeleza ule mfano wa mpanzi. Kwenye huo mfano alisema kwamba ni robo ya mbegu alizopanda mpanzi ndizo zilizaa mavuno. Mbegu zile zingine hazikuzaa hata kidogo, nazo hizo zawakilisha hao ambao ulisikia neno la Mungu na wala wasifanye lolote kulihusu. Kwa lugha nyingine, watu hawa hawakuamini neno la uzima ambalo ni wokovu wao. Watu wote ambao walisikia neno lile la ufalme wa mbinguni ni wale robo tu ndio waliamini na kupokea neno hilo, na hivyo kufanyika wenyeji wa ufalme ule au waliongoka. Hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba katika lolote tutendalo, tuahitaji kulitenda kwa imani. Hii ikiwa ni pamoja na kuwahubiri watu habari njema ya ufalme. Kama ilivyo kawaida ndugu msikilizaji, mara panapokuwepo na mkutano wa injili, watu wengi hukusanyika, lakini sio wote watakaolipokea neno lile. Ila kwa kila mmoja anayeamini, twamshukuru Mungu kwa ajili yake. Sasa, kwenye mfano huu, lile ambalo lipo ni kwamba tutaona upande mwingine ambao wahusu ufalme kama vile ulivyo leo hii. Tuambiwa kwamba ufalme wa mbinguni ni kama mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Haya ambayo tuyapata kwenye aya ya 25, tufahamishwa ya kuwa watu walipolala, ndipo adui alikuja na kupanda magugu katikati ya ngano. Kumbuka hili, ya kuwa Bwana ambaye ni mpanzi, yeye hasinzii wala halali. Ila, baada ya kupanda neno lile, watu ndio hukabidhiwa jukumu la kulinda hilo ambalo wamepewa. Shetani naye, ndiye yule adui, naye hupanda magugu ambayo hasa ni mafundisho ya uongo miongoni mwa wale waumini. Hali hii msikilizaji, ndiyo yaendelea sana katika siku zetu za leo. Ni vyema kwa lolote unalolisikia, ujitahadhari kwa kulichunguza kwenye maandiko. Kwenye aya ya 26, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Msikilizaji, kwa kawaida, magugu na ngano yanapomea, ni vigumu kuyatofautisha kwa jinsi yanavyofanana. Na ni kwa jinsi hiyo ndivyo imani nyingi za uongo huwa, yani hapo katika utangulizi, utadhani kwamba ni mafundisho ya kweli kabisa, lakini unapoendelea kufuata mafundisho yao, mwisho utapata kwamba hawana imani moja nawe, na Mungu ambaye wanena habari zake, sio Mungu unayemtambua. Neno la Mungu kwenye aya ya 27 hadi ile aya ya 30 yaendelea kutujulisha haya. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi, wataka tuende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, miyafunge matita matita mkayachome. Bali ngano, ikusanyeni galani mwangu. Hili ambalo Bwana alinena, ni lenye umuhimu sana katika kufanya tafasiri yetu. Asema kwamba, magugu na ngano, yote yaachiliwa yakue pamoja, hadi wakati huo wa mavuno. Wakati huo, ndipo kila mmea huonekana katika hali yake na kuchukuliwa kwenye sehemu yake kamili. Huenda rafiki yangu waweza kuniambia kwamba ulimwengu endelea kuwa mahala pazuri sana pa kukaa. Nalo jibu langu ni kwamba nakubaliana nawe. Ulimwengu kwa kweli waendelea kuwa mahali pazuri. Na iwapo ulifikiri kwamba ulimwengu endelea kuwa mahali pabaya, pia hilo naafikiana nawe. Naam, ulimwengu waendelea kuwa mahali pabaya. Majibu hayo mawili ndugu yangu, haina maana kwamba nimechanganyikiwa au najaribu kupendeza wenye maoni hayo mawili. Jibu langu lipo kwa jinsi hiyo, kwa kuwa kuna mambo mawili ambayo yaendelea kutendeka. Ngano zaendelea kukua, na hilo ni jambo nzuri, tena la kumsifu Bwana kwalo. Na pia magugu yaendelea kukua, nalo hilo kama vile wafahamu, si jambo jema. Namshukuru Mungu kwa kuwa, kuna watakatifu wengi wa Mungu ambao waendelea kulihubiri neno hili na hata waweza kuyatoa maisha yao ili kushuhudia hili neno. Hilo ni jambo la kubariki moyo na la kuhimiza pia. Ila kama vile neno la Mungu laendelea kukua, ndivyo ilivyo kwamba magugu au mafundisho ya uongo yaendelea kukua pia. Hilo ni jambo ambalo laendelea kufanya ulimwengu huu kuwa mbaya. Kuna vijana wengi ambao baada ya kuhitimu kutoka kwenye vyuo vya Biblia, hujaribu kila wawezalo kusafisha dhehebu zao kwa lile ambalo waliona kuwa ni kukeuka maandiko matakatifu. Lakini mara nyingi, wao wenyewe ndio hujipata kuwa wamesafishwa nje. Rafiki msikilizaji, kumbuka kwamba sio kazi yako kusafisha dhehebu lako, bali ni jukumu lako kuendelea na kazi ya mwito wako, yani kulihubiri neno la Mungu kwa uaminifu wote. Hali hii ya magugu na ngano kuendelea kukua pamoja, itaendelea hadi atakaporudi Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati huo, ndipo atauthibitisha ufalme wake. Ufalme wake, kama vile wafahamu, wajumuisha waumini au kanisa, ila wakati huo, kanisa halitakuwepo, maana litakuwa limenyakuliwa. Kanisa, sio madhehebu, bali ni wale ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo kutoka kwenye kila sehemu, kote ulimwenguni. Na kwa hili, na kuhimiza mwenzangu, ya kuwa usisumbuliwe na habari ya magugu na ngano kukua pamoja. Maana Bwana atayashughulikia kila moja, jinsi inavyostahili. Ukijaribu wewe, kama mtumishi, huenda waweza kung'oa ngano. Mwachie Bwana ambaye atafanya kazi yake kwa muundo wake siku hiyo. Baada ya kufundisha kwa mfano huo, sasa anena kuhusu punje ya haradali. Hili ndilo lipo kwenye aya ya 31 na 32 ambapo neno la Mungu lasema hivi. Akawatolea mfano mwingine, akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali, aliyoitwa mtu akaipanda katika shamba lake. Nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea, huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Niruhusu msikilizaji, nitangulie kukujulisha hili, ya kuwa mti wa haradali hauwakilishi muumini au kanisa. Daima katika maandiko, mti wenye kuzaa matunda ndio humwakilisha muumini au kanisa kwa jumla. Mti huu wa haradali hauzai matunda au kuwa na faida ya chakula. Mfano huu kwa hivyo, watujulisha na kutufahamisha jinsi ufalme wa mbinguni hukua katika idadi ya hao wanaomwamini Kristo, kama vile mfano wa chachu yanena kuhusu hali ya undani ya ufalme wa mbinguni. Kanisa, ambayo ni sehemu ya ufalme wa mbinguni, haijabadilisha ulimwengu wote, ila lina ushawishi mkuu sana katika ulimwengu, jinsi inavyodhihirika katika nchi nyingi leo hii. Kwa hivyo, mfano huu wa punje ya haradali yahusu kukua kwa kanisa katika mapana yake na marefu yake. Kisha tunapogeukia aya ya 33, twaupata mfano mwingine ambao wahusu chachu. Kwanza, napenda ni kufahamishe jinsi mfano huu ulivyo na umuhimu wake, maana ni ufunguo katika kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Pili, ni ufunguo wa sura hii ya 13, na mwisho ni aya kuu katika kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Kwa hivyo kile ambacho twapata kwenye aya hii ni mojawapo ya aya kuu katika neno la Mungu ambalo ni Biblia. Aya ya 33 yasema hivi: akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwa mwanamke, akaisitiri ndani ya pishi tatu za unga hata ukachachwa wote pia. Kwenye mfano huu, ndugu yangu, ufalme wa mbinguni wafananishwa na chachu. Ila usikomee hapo, maana neno hili liendelea kutuambia kwamba ni kama mwanamke aliyeisitiri ndani ya pishi tatu za unga. Basi swali la kujiuliza ni hili: je, chachu ina maana ya nini? Kuna wale ambao wamefikiri na hata kufundisha kwamba chachu yawakilisha injili ya Kristo, jambo ambalo wangelihitaji kufahamu bora kuliko kusema hivyo. Chachu katika kila hali yake kwenye Biblia ni kanuni ya kuwakilisha maovu na hilo ambalo ni ovu au najisi. Neno hilo chachu lapatikana mara 98 katika Biblia. Kwenye Agano la Kale ni mara 75, na kwenye Agano Jipya neno hilo lapatikana mara 23, daima likiwakilisha hilo ambalo si jema. Wasomi wa Kiyahudi kwenye kila sehemu ambapo walinena kuhusu chachu, wafundisha na kusema kwamba chachu yawakilisha hilo ambalo ni ovu. Katika Agano la Kale, chachu haikuruhusiwa kutumika katika dhabihu yoyote kwa Mungu. Naye Bwana wetu kwenye Agano Jipya aliwapa tahadhari wanafunzi wake kuhusu hilo ambalo alitaja kuwa ni chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Hayo ni yale ambayo wayapata kwenye kitabu cha Injili hii ya Mathayo, sura ya 16, aya ya 6. Naye Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa Kwanza, sura ya 5, aya ya 4, anena kuhusu chachu ya uovu na ubaya. Rafiki yangu msikilizaji, napenda ufahamu kwamba mifano katika neno la Mungu haiwezi ikatofautiana katika maana yake. Chachu iliwakilisha hilo ambalo ni ovu, na ndivyo ilivyo pia katika sura hii ya 13 ya kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Injili kwenye maandiko haya yawakilishwa na pishi hizo tatu za unga. Je, hilo nalo twalipata wapi? Hili twalipata kutokana na hizo pishi za unga. Tena Bwana mwenyewe amenena kuhusu mbegu njema ambayo yaakilisha neno lake, yani neno la Mungu. Isitoshe msikilizaji, unga ni chakula, na usisahau kwamba Bwana Yesu Kristo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana anena kuhusu yeye kuwa ni mkate wa uzima wa milele. Picha tuliyo nayo hapa yahusu hali ya ufalme wa mbinguni tangu kukataliwa kwa Masihi, kusulubiwa kwake, kufa kwake na kufufuka kwake, kupaa kwake na kurudi kwake mara ya pili atakapothibitisha ufalme wake. Sasa tazama hilo ambalo latendeka kwa neno hilo ambalo laakilishwa na unga ile. Kuna huyu mwanamke ambaye achukua chachu na kuisitiri katika pishi ile. Iwapo mawazo yako yalikuwa tofauti, au ulidhani kwamba chachu yawakilisha injili, basi kwa nini mwanamke yule kuisitiri au kuificha ile chachu katika pishi? Daima ndugu msikilizaji, injili huhubiriwa kutoka kwenye paa za nyumba na kutangazwa kote hata miisho ya dunia. Ni wazi kwamba chachu yawakilisha hilo ambalo ni ovu, na mwanamke yule ndiye afanya kazi ya kuficha chachu ile katika unga ambayo yawakilisha neno la Mungu ambalo ni mkate wa uzima wa milele kwa kila mmoja anayeamini. Hili nilisemalo ni jambo ambalo twaliona siku baada ya nyingine katika kizazi chetu. Hakuna imani inayokosa kugusia habari za Biblia. La kushangaza ni kwamba hata wale wanaoabudu shetani watumia Biblia katika ibada zao. Sio kwamba watumia Biblia ili wafuate maadili yake, bali watumia Biblia kusudi wakeuke hilo ambalo lipo kwenye neno la Mungu. Walimu wa uongo wa kila namna huweka chachu katika neno la Mungu ambalo ni chakula cha uzima. Baada ya kunena kuhusu chachu, ni vyema sasa tufahamu kazi ya chachu. Chachu hufanya kile kilicho nacho kama vile unga kuchacha. Inapowekwa kwenye unga, hufanya unga ile kuchacha na kuiongezea ladha. Ni hili ndilo huwafanya watu wengi kukimbilia mafundisho mengi ya uongo, kwa kuwa kuna hayo ambayo yawavutia. Mkate usiochachwa, ndugu yangu, hauna ladha yoyote, lakini una afya kwa mwili. Funzo kuu ambalo lipo katika mfano huu wa Kristo ni kwamba mafundisho ya uongo ambayo yataingizwa katika kanisa yataelekeza kanisa kuingia katika wakati wa ukengeufu, au kuiacha imani ya kweli na kugeukia imani iliyopotovu. Naye mtume Paulo akimwandikia Timotheo kwenye hicho kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 aya ya 3, alimuonya na kumwambia kwamba katika siku hizo za mwisho watu watakosa kusikia mafundisho ya kweli, na badala yake kugeukia mafundisho ya kigeni au ya kishetani. Tunapoendelea, ndugu msikilizaji, kwenye aya ya 34 na 35, neno la Mungu latuambia hivi: hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Mathayo katika kuandika kwake anena kwamba jinsi hii ambayo Yesu alitumia kufunza ni ushahidi kwamba Mungu kwa mwana wake Yesu Kristo atupa njia mpya na kweli mpya. Haya ambayo aliyanena yalikuwa yamesitiriwa, hayakujulikana katika agano la kale, ila sasa yamefunuliwa. Halafu kwenye aya ya 36, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea, wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Baada ya Yesu kunena na makutano katika mifano, aliwaaga, nao wanafunzi wake walijikusanya kwake na kumuomba tafasiri ya mfano wa magugu kondeni. Tayari tumefahamu hilo ambalo alinena, ila ni vyema kusoma tena sehemu hiyo ambayo ii kwenye aya ya 37 hadi 40. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu, lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule muovu. Yule adui aliyepanda ni ibilisi, mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi, kama vile magugu ya kusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Hili ambalo Bwana alinena, utakubaliana nami ndugu msikilizaji kwamba ni hali kamili ya kizazi chetu leo hii. Bwana katika utabiri wake hakukosea hata kidogo, maana alilosema ndilo twaliona siku baada ya nyingine. Nayo aya ya 41 hadi 43 aendelea kwa kutuambia hivi: mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Licha ya kuwa Kristo atakuwa akitawala, ndugu msikilizaji, yani katika wakati huo wa milenia, twaona kwamba uovu utajaribu kuinua kichwa chake, lakini utaondoshwa kabisa. Haya aliyonena Bwana mwenye upole ni mambo ambayo twahitaji kuyazingatia na kuyachukua katika uzito wake. Na jinsi ya kufanya hivyo, wafahamu, ni kuwa na masikio na kusikia. Nawe iwapo na masikio, ndugu yangu, na naamini kwamba unayo, umeasikia hayo ambayo Kristo aliyanena, na kile ambacho kimesalia kwa upande wako ni kuyatafuta au kuyaangalia hayo yanayokupasa na kutenda kama vile ambavyo Bwana ataka utende. Utakapofanya hivyo, basi utakuwa ni mwenye masikio, nawe utakuwa umesikia. Na zaidi ya yote, siku hiyo itakapofika, utang'aa kama jua katika ufalme wa Baba yako ambaye ni Mungu aliye mbinguni. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mfalme tena Mungu wetu, kama watoto wako, lile ambalo tunalo ni shukrani kwa ufunuo huu ambao tumepokea kutoka kwenye neno lako. hakuna jambo kuu ambalo twafurahia maishani kuliko kuongozwa na haya ambayo twayasoma kwenye neno hili. Bwana, naomba kwamba katika kila hali utamsitiri ndugu yangu msikilizaji dhidi ya mafundisho ya uongo ambayo imetanda katika kizazi chetu. Kuna mengi ambayo yaonekana kana kwamba ni kweli ila sio kweli. Kwa haya Baba Mwenyezi, naomba kwamba utamuhekimisha ndugu yangu ili kwa kila analolisikia atalipima na kulikagua kwa msingi wa neno hili ulilompa kwenye Biblia. Naamini kwamba hata kwa yale ambayo yataonekana kuwa ni magumu, Roho wako Mtakatifu, kwa kuwa ndiye mwalimu wetu na ndiye hutuongoza na kututia katika kweli yote, atamfunulia na kumuongoza katika njia hiyo ambayo umeichagua, njia ya kweli ambayo ii katika Kristo. Haya najua kwamba ndiyo utayatenda, maana yapo katika mapenzi yako, na pia nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba kutokana na mafundisho yetu ya leo umefahamu kuwa kuna hatari kuu sana kuhusu mafundisho ya uongo yaliyopo hapa duniani. Ili uyashinde, ni vyema kumtegemea Mungu katika yote na kuendelea kulisoma neno lake ambalo litakuongoza katika kila jambo. Mungu akubariki unapolitii neno hili na kuenenda kulingana na matakwa yake. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kupokea baraka zaidi kutoka kwa Bwana anayetupenda. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.